Η κυρία Κωνσταντίνα Αναστασιάδου είναι τώρα μαζί μας. Είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί. Καλή σας μέρα, κυρία Αναστασιάδου.
Καλημέρα, κυρία Αναστασιάδου.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σας πω ότι ανήκω στους ακροατές της εκπομπής σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλο αυτό που μας προσφέρετε, να δώσω θερμά συγχαρητήρια στην εκπομπή, για την εκπομπή, η οποία είναι τόσο προσεγμένη, δηλαδή από τη μουσική επιμέλεια μέχρι τον τρόπο αυτόν τον ήρεμο, το χαλαρό και παράλληλα τόσο εύστοχο και αποτελεσματικό με τον οποίο φωτίζεται τα θέματα της επικαιρότητας. Και απολαμβάνω ιδιαίτερα τις μεταξύ σας συζητήσεις. Δένετε τόσο πολύ. Οπότε θερμά συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κυρία Αναστασιάδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια, αλλά θα νομίζουν οι ακροατές μας τώρα ότι ήταν λίγο στην έδρα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ πάντως.
Ευχαριστούμε πολύ.
Νομίζω ότι αυτό τα εισπράττουν όλοι. Χρειαζόμαστε τέτοιες εκπομπές.
Σας καλέσαμε γιατί τώρα. Καταρχάς, διάβασα σε ένα ρεπορτάζ τη συναδέλφου τη Φωτεινή Στεφανοπούλου, για να λέμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν, στη Βόρεια GR. Για τη δική σας έρευνα, από εκεί την πληροφορηθήκαμε, έχετε κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα που αφορά τα τροχιά στη Θεσσαλονίκη. Τι φταίει για αυτά, ποιες είναι δηλαδή οι αιτίες των ατυχημάτων και ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να τα μειώσουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη έρευνα ουσιαστικά δεν στόχευε στη διερεύνηση των αιτιών με την έννοια μιλάμε στο κινητό, που ναι, μιλάμε στο κινητό περισσότερο από ότι κάθε άλλος Ευρωπαίος όταν οδηγούμε, καταναλώνουμε αλκοόλ. Δεν ήταν με αυτή την έννοια, αλλά θέλαμε ουσιαστικά να δούμε τι κάνουμε περισσότερο σε επίπεδο πολιτικής και όχι τόσο οδηγικής συμπεριφοράς και δεν θα έπρεπε να κάνουμε ή δεν κάνουμε και θα έπρεπε να κάνουμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό που προέκυψε, ειδικά για την περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, επειδή από εκεί ξεκινήσαμε, λόγω των θλιβερών συγκλονιστικών τροχιών που έχουν χαρακτηρίσει τη Θεσσαλονίκη, ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό, αυτό λοιπόν που προέκυψε ήταν ότι δεν γίνονται επαρκείς και συστηματικοί έλεγχοι, προκειμένου να δούμε εάν κάποιος παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άρα να επιβάλλουμε και τις σχετικές κυρώσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν ήταν κατά τη δική μου κρίση. Στην έρευνα συμμετείχαν ειδικοί από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς της χώρας με πολύ βαρύ βιογραφικό. Εγώ απλά συνέθεσα τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά το αντικείμενό μου είναι η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Και ως σημαντικότερος παράγοντας προέκυψε αυτό ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και στη συνέχεια η λήψη αποσπασματικών αποφάσεων. Και επίσης αναδείχθηκε και ο ρόλος που μπορούν να έχουν και πρέπει να έχουν και οι Δήμοι ειδικά στην οδική ασφάλεια, στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να σας πω το πιο...
Ναι, ναι, κυρία Αναστασιάδου, παρακαλώ.
Να σας πω το πιο απλό. Για παράδειγμα, τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν σε διασταυρώσεις. Το πολύ απλό και σχεδόν ανέξοδο που μπορεί να κάνει ένας Δήμος είναι να πάει σε κάθε διασταύρωση και να τοποθετήσει εύκαμπτους πλαστικούς πασάλους, αυτούς τους πορτοκαλί πασάλους που θα έχετε δει, με την προϋπόθεση φυσικά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζουν την κίνηση των αμαία. Κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο θα μπορούσε να μας γλιτώσει από πάρα πολλά ατυχήματα.
Πάμε λοιπόν να γίνουμε πρακτικοί, και επειδή μιλήσατε για αποσπασματικές αποφάσεις, τι μπορεί να γίνει, τι προτείνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, μέσα από τη διαδικασία της έρευνας δηλαδή, για να μπορέσουμε να κυκλοφορούμε με περισσότερη ασφάλεια δηλαδή στους δρόμους της πόλης?
Περισσότερη έλεγχη στην πράξη και με φυσική παρουσία αστυνομικών, αλλά και με τεχνικά μέσα. Δηλαδή είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, μπορούμε πάρα πολύ απλά με τεχνικά μέσα να κάνουμε ελέγχους. Γιατί ας πούμε έχουμε και το νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Μπορεί να είναι ο καλύτερος κώδικας οδικής κυκλοφορίας στον κόσμο, μπορεί να έχουμε τους καλύτερους νόμους στον κόσμο. Εάν όμως δεν φροντίζουμε για την εφαρμογή τους και δεν ελέγχουμε εάν οι πολίτες συμμορφώνονται με αυτούς, οι νόμοι αυτοί δεν έχουν κανένα νόημα. Βέβαια, ενδεχομένως να υπάρχει θέμα υποστελέχωσης, δεν το ξέρω αυτό, στην τροχιά για παράδειγμα Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει και αν χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, αλλά αυτό που βλέπουμε γενικά είναι ότι δεν υπάρχουν τόσοι έλεγχοι. Βλέπω ότι πάνε να γίνουν βήματα. Άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να μιλά για την οδική ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη και αυτό μου φάνηκε αρκετά ελπιδοφόρο. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος με ευαισθησία, ειδικά στο θέμα των μεταφορών. Οπότε ελπίζω ότι και στην πράξη θα συμβάλλει σε αυτό. Δηλαδή, νούμερο ένα, να γίνονται έλεγχοι. Να επιβάλλονται πρόστιμα και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Φαίνεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής υπάρχουν ακόμη βαρύτερες ποινές. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, η εφαρμογή το νόμο στην πράξη και ο έλεγχος στο νόμο στην πράξη.
Η τεχνολογία πώς μπορεί να βοηθήσει? Μιλούμε για εφαρμογές, μιλούμε για μηχανισμούς που θα εγκατασταθούν στους δρόμους.
Ακριβώς. Το πολύ απλό, κάμερες για παράδειγμα, ακόμη και με φορετά ψηφιακά ραντάρ, αν είναι με φυσική παρουσία η αστυνομική στους δρόμους, να βεβαιώνονται οι κλήσεις αυτόματα. Νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί και αυτό. Έχει ξεκινήσει, νομίζω, από την Αττική. Θα εφαρμοστεί από ό,τι λένε και στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να γίνει σύντομα. Γιατί πρέπει να σου πω ότι και για μένα είναι ανατριχιαστικό το να βγαίνει ένας αστυνομικός στον δρόμο και μάλιστα νύχτα υπό αντίξεις συνθήκες να κάνει ελέγχους. Βέβαια, οι αστυνομικοί αυτό το θεωρούν δεδομένο ότι θα εκθέσουν και τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και να τα βάζουν, το πω απλά και με μεθυσμένους, να το πω έτσι.
Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα. Και μάλιστα ένας πριν δύο μέρες που παρασύρθηκε στην Αθήνα από αυτοκίνητο που έκανε κόντρες.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πόσο επικίνδυνη λοιπόν η δουλειά των αστυνομικών. Δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι και αστυνομικοί. Οπότε η τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλλει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό.
Πρέπει να επανεκπαιδευτούμε όλοι στην οδήγηση. Μήπως να μειωθεί και το όριο ηλικίας όσον αφορά την επαναξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης?
Ακριβώς, εξαιρετικά εύστοχη παρατήρηση, κύριε Τσαλικίδη. Το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα της παιδείας θα πω τώρα με αυτή την αφορμή. Και τα όρια ηλικίας και τα κατώτατα όρια, θα πω και τα ανώτατα, το πόσο ανανεώνεται ένα δίπλωμα οδήγησης είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Δηλαδή δεν ανανεώνεται με ουσιαστικές εξετάσεις. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στο κάδρο επανεξέτασης. Επειδή είπατε για την εκπαίδευση και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, τα πάντα είναι θέμα παιδείας και η παιδεία ξεκινά από το σπίτι. Και το σχολείο και η οικογένεια μαζί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται ως προς αρχές που περνάνε σε ένα παιδί. Θέλω να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η μαμά μου είναι δασκάλα σε παιδικό σταθμό. Μιλούσε λοιπόν μια μέρα για την οδική ασφάλεια στα παιδιά και τους έλεγε: λοιπόν, παιδιά, πάμε να οδηγήσουμε. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φορέσουμε τη ζώνη μας. Και πετάγεται ένα παιδάκι και της λέει: τι λες, ρε κυρία, τη ζώνη τη φοράμε μόλις δούμε τον τροχονόμο, λέει ο μπαμπάς.
Α, ήταν και ειλικρινές το παιδί. Βέβαια.
Είναι δεικτικό όμως μιας νοοτροπίας και μιας κουλτούρας.
Πάντως, ναι, αυτό το θέμα της νοοτροπίας και της κουλτούρας, δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, βρίσκονται οι Έλληνες οδηγοί, συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δυστυχώς δεν τα πηγαίνουμε καλά και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο ενηλίκων δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ως προς την παιδεία, ως προς την εκπαίδευση. Σε επίπεδο παιδιών, ναι. Σε επίπεδο ενηλίκων, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πια, κατά τη γνώμη μου, είναι αυστηρότερη έλεγχη και με το ζόρι συμμόρφωση, να το πω έτσι.
Με το ζόρι όμως συμμόρφωση δεν γίνεται, άμα δεν είναι μέσα πλέον στην φιλοσοφία.
Πάντως, εντάξει,
μας,
έχουμε έτσι κάνει και βήματα πρόοδου. Εγώ τώρα, επειδή αναφέρατε το θέμα της ζώνης, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, ας πούμε, μικρό και πηγαίναμε εκδρομή. Τώρα πάλι αποκαλύπτω την ηλικία μου πριν πολλές δεκαετίες. Δεν φορούσε κανένα ζώνη, δηλαδή ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς. Παιδικό καθισματάκι, οι καρεκλάκι που βάζουν τώρα στα αυτοκίνητα δεν υπήρχε.
Δεν υπήρχε, ναι.
Μόνο που δεν μας δέναν στο πόρτο μπαγκάζ, όχι πάνω στο καπό, να μας δέναν σαν τα ελάφια με τους κυνηγούς τα παιδιά. Οι μαμάδες παίρναν πολλές φορές το μωρό μπροστά, σαν αερόσακο το είχαν. Ωραιότατο μέσω προφύλαξη για τη μητέρα, γιατί για το παιδί δεν το συζητάμε. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει, έχουμε κάνει βήματα.
Ακριβώς, πολύ σωστή επισήμανση. Έχουμε κάνει βήματα, έχουμε τεράστια βελτίωση. Δηλαδή, παλιά χάναμε διπλάσιους ανθρώπους, να το πω έτσι, στα οδικά δίκτυα. Υπάρχει βελτίωση. Σκεφτείτε ότι οι δρόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πλέον ασφαλείς στον κόσμο. Αλλά η θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχετικά χαμηλά σε αυτό το θέμα και μπορεί να βελτιωθεί. Και υπήρξε μια βελτίωση φυσικά μέσα σε αυτά τα χρόνια σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και πάλι σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 60 νεκρούς το μήνα στην ελληνική άσφαλτο. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά
τώρα
για τέμπη στην ελληνική άσφαλτο κάθε μήνα.
Μου γράφει ο Λάζαρος ο Θεοδωρακίδης και πρωτίστως πρέπει να μάθουμε να περπατάμε σωστά. Δηλαδή
μπράβο
από εκεί ξεκινάνε όλα.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αν δείτε τους πεζούς, συγγνώμη για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι αποβλακωμένοι με τα κινητά τους, δεν καταλαβαίνουν καν ότι έχει έρθει η ώρα να διασχίσουν δρόμο. Δεν βλέπουν που πάνε, είναι απορροφημένοι στα κινητά.
Α, θα σας το πω εγώ, κύριε Αναστασιάδου. Χθεσινό παράδειγμα. Στρίβει ο μπροστινός μου, έχει βγάλει το φλας, θέλει να περάσει. Και είναι ένα κοριτσάκι 16-17 χρόνων, ακουστικά στα αυτιά, αυτά τα μεγάλα, καλύτερα, ακουστικά, το κινητό μπροστά, μιλάει στη βεντεοκλήση, έχει κάτσει στη μέση του δρόμου. για να βγάλει και φωτογραφία να τη στείλει εκεί που ήθελε. Και έχουμε κάνει μια ώρα 6 αυτοκινήτων και δεν έχει καταλάβει ότι σε λίγα μέτρα από μπροστά της είναι αυτοκίνητο, γιατί δεν ακούει το δρόμο.
Ακριβώς. Αποδώσατε ακριβώς την πραγματικότητα. Πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Και το άλλο επίσης, για να το συνθέσουμε και με τα προηγούμενα. Πριν από 2 μέρες ήμουν σε διάβαση πεζών. Είχαμε κόκκινο η πεζή, πράσινο τα αυτοκίνητα. Δίπλα μου ήταν ένας πατέρας με ένα 6χρονο περίπου παιδάκι. Ενώ είχαμε κόκκινο, του λέει: Έλα, πέρνα. Πάει το παιδάκι να περάσει και την τελευταία στιγμή φρενάρει αυτοκίνητο με αυτόν χαρακτηριστικό ανατριχιαστικό ήχο και τη γλιτώνει το παιδάκι. Μπροστά στα μάτια μου θα το χτυπούσε επειδή ο πατέρας του τύπου να περάσει με κόκκινο.
Και η διάβαση μπορεί να είναι και 10 μέτρα πιο πάνω.
Ήταν από διάβαση, είχε κόκκινο, ναι.
Να σου πω την αλήθεια, εγώ και στις διαβάσεις πάντα έχω το νου μου, γιατί δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα φρενάρει κάποιος σε μια διάβαση.
Ναι.
Έτσι, δεν το θεωρούμε δεδομένο. Πρέπει πάντα να προσέχουμε, ούτως ή άλλως.
Ναι. Σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπου θα δείτε ότι τα αυτοκίνητα σταματάνε αμέσως σε μια διάβαση σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας για να περάσουν πεζοί, εδώ δεν συμβαίνει τόσο αυτό στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ θερμά.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Αναστασιάδου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.